πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι η Μαρία Κόντου. Τα τραγούδια βρίσκει η Ήρα Πανανίδου. Νομίζω θα την ξέρετε. Βέβαια. Και στον ήχο είναι ο φίλος μας ο Νίκος Κλαβενίτης. Εδώ είμαστε. Θέλω να σας πω ότι περνώντας αυτές τις μέρες και αρκετό καιρό έξω από μεγάλα αθηναϊκά σινεμά, βλέπεις ότι συνεπάρχουν δύο αφίσες δίπλα-δίπλα, δύο μύθων, της Μαρίας Κάλλας και του Στέλιο Καζαντζίδη. Βέβαια, εγώ το θεωρώ απλή σύμπτωση αυτό και τίποτα παραπάνω, αλλά θέλω να πω ότι εδώ έχω έναν καλεσμένο πολύ πολύ ξεχωριστό, πολύ 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 ιδιαίτερο, ένα σπουδαίο συνάδελφο αλλά κορυφαίο μουσικό αναλυτή, έτσι να πω. Καλωσορίσατε, κύριε Κώστα Μπαλαχούτη.
Καλώς σας βρήκα, χαρά είναι για μένα.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σκεφτόμουν ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι μεγάλοι μέγιστοι ξανασυστήνονται στο κοινό με κάποιο τρόπο.
Βέβαια.
Και είναι ένα κοινό που μπορεί να μην τους γνώρισε, αλλά δεν τους ξέχασε ποτέ. Δηλαδή υπάρχει μια...
Μεταλαδαμπεύεται αυτό το πράγμα από το μύθο που ταξιδεύει και των δύο αυτών ξεχωριστών προσωπικότητων, από τις οικογένειες, από τους φίλους, από τους θείους, από τους συγγενείς, από τον μπαμπά, από τη μαμά, από τον παππού, δεν ξέρω πώς. Δεν σβήνει ο Καζαντζίδης. Πάντως, όσον αφορά τον Καζαντζίδη, η Κάλλας είναι ένας παγκόσμιος μύθος. Ο Καζαντζίδης είναι ένας πολύ ανατολίτης μύθος, ελληνικός μύθος όμως βαθιά. Ο Καζαντζίδης ήταν έτσι κι αλλιώς επίκαιρος. Θέλω να πω ότι αν μπείτε τώρα στο Spotify, στην πλατφόρμα, τη μουσική, θα δείτε εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους. Πριν την ταινία εννοώ. Αν μπαίνατε, τώρα φαντάζομαι αυτά έχουν γιγαντωθεί. Αν μπαίνατε στο YouTube, θα βλέπατε ότι ο Καζαντζίδης πάντα προ-ταινίας είχε πάνω από 40-50 τραγούδια, περισσότερα από 1 εκατομμύριο θεάσεις το καθένα. Αυτά τα νούμερα, εν ενεργεία, κατοπινή μύθη του τραγουδιού μας φαντάζομαι, που θα φύγουν κάποια στιγμή από τη ζωή, μοιραία όπως όλοι μας, δεν τα έχουν καν. Δηλαδή άνθρωποι τωρινοί, ενεργοί, προσωπικότητες που γεμίζουν μαγαζιά, που θεωρούνται το τεμ στην κατηγορία τους, δεν τα αγγίζουν αυτά.
Πλησιάζουν.
Άρα ο Καζαντζίδης, εγώ μετέχοντας και στην ταινία ως σύμβουλος τα λέω.
Μπράβο,
αυτά, θέλω να το ξεκαθαρίσω.
Εγώ θέλω αυτό να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο.
Δεν είχε ανάγκη την ταινία για το μύθο του. Ότι όμως είναι μια βαθιά υπογράμμιση αυτή και ότι δίνει ακόμα ένα σκούντιμα ισχυρότερο τα 50 τραγούδια με πάνω από 1 εκατομμύριο θεάσεις να γίνουν 60-70 και οι εκατοντάδες χιλιάδες να στολιστούν ακόμα περισσότερο σε όλες τις πλατφόρμες,
είναι
ένα σκούντιμα ηχηρό.
Είναι οπωσδήποτε.
Και χαίρομαι για την αρτιότητα του αποτελέσματος.
Θέλω να σας ρωτήσω, να ξεκινήσουμε με το αυτονόητο. Είστε σύμβουλος, μουσικός σύμβουλος, να το πω.
Ναι, σύμβουλος.
Στην ταινία για τον Καζαντζίδη, το υπάρχω.
Μαζί με τον Γιώργο Λιάνη.
Μαζί με τον Γιώργο Λιάνη. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο και για την προετοιμασία της ταινίας και για τη σκέψη, το πώς έγινε, ας πούμε, ξαφνικά, γιατί ο Καζαντζίδης. Αλλά θέλω να μου μιλήσετε και για τον Μάστορα, τον οποίο πραγματικά θαύμασα στα όσα είδα. Αυτό που θέλω να καταλάβω από εσάς είναι αν ο Μάστορας επισκιάζει την ταινία και έχει αυτή την προβολή και αυτή την επιτυχία, ή αν μόνο αυτό είναι έργο της διαχρονικότητας του Καζαντζίδη.
Α, ξεκινήσω από την αρχή. Εγώ όταν μου το δήλωσαν αυτό να συνδράμω, το φοβήθηκα πάρα πολύ και το δήλωσα στους συντελεστές της ταινίας.
Γιατί το φοβήθηκατε? Έχετε φτιάξει για ένα βιβλίο 500 σελίδων.
Επειδή σε ένα βιβλίο 500 σελίδων δεν τα κατάφερα να πιστεύω να σκιαγραφίσω όσο θα ήθελα αυτό το πράγμα, αυτό το μύθο που λέγαμε πριν του Καζαντζίδη. Επειδή ο Καζαντζίδης είναι πάρα πολλά ιδιαίτερα και ξεχωριστά, θεωρούσα ότι η απόπειρα μάλλον θα ήταν καταδικασμένη. Το είπα στους συντελεστές, υπήρχε στην Τάνγουηρο ο Διονύσος Σαμιώτης. Είναι ένας εμπνευσμένος άνθρωπος. Το λέω ειλικρινά.
Ναι, τον ξέρω.
Μου είπε, εμείς θέλουμε να μας κατατοπίσεις. Μετά καταλήξαμε στην Κατερίνα Μπέη, εξαίρετη σεναριογράφος και πολύ δεκτικός άνθρωπος. Περάσαμε, κάναμε 15 ραντεβού μαζί, 3 ώρα, πολλές φορές 4 ώρα, μαζί με τον Γιώργο Λιάννη, όπου είδα ότι ήθελε να καταλάβει, ας πούμε, ότι υπήρχε και η ευτυχία που το ίδια ομάδα είχε καταθέσει, υπήρχε ένα καλό κλίμα, και είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλαν να βουτήξουν στο μεδούλι του Καζαντζίδη, της εποχής, των τραγουδιών, της ιδιαιτερότητας, του γιατί που μου είπατε ο Καζαντζίδης. Αντιστοίχως λειτουργήσε και ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Τσεμπερόπουλος. Άλλες συναντήσεις, άλλο ενδιαφέρον, να ζητάει να του δείξω φωτογραφίες πώς εξελίσσονταν τα Πάλκα ανά εποχή, ανά δεκαετία, ανά πενταετία, η διαφορά της Μαρινέλα, η διαφορά της Γκρέι, η διαφορά, το γιατί τα ντουέτα. Ήταν έναν άνθρωπο δηλαδή που με τη σειρά του ήθελε να καταλάβει, ας πούμε, ακριβώς με τι ασχολείται. Ναι. Γιατί όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Καζαντζίδης πάνω κάτω, αλλά τις λεπτομέρειες του πράγματος. Ήθελε το υφαντό του να το ξέρει βελόνα-βελόνα, κλωστή την κλωστή. Μου ξεκαθάρισαν όλοι, ο Σαμιώτης, η παραγωγή δηλαδή, η Κατερίνα, η Μπέη, η σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης, ότι εμείς δεν κάνουμε ντοκιμοντέρ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ντοκιμοντέρ. Κάνουμε ένα θέαμα, το οποίο θέλουμε όμως να έχει υπόσταση. Κάνουμε ταινία. Είναι διαφορετικό πράγμα όλο αυτό που μας λες από αυτά που εμείς μπορούμε να συγκεντρώσουμε. Και επίσης να πω ότι, πάλι γυρνώντας στην αρχή, ότι η αρχική σπορά της ταινίας ανήκε στο Δημήτρη Μελισσανίδη.
Μα.
Βεβαίως. Μια μέρα με κάλεσαν να πάω στο γραφείο του. Μπαίνοντας στο γραφείο του, αντίκρισα τον Γιώργο, τον συναντούσα για... Είχαμε σφίξει τα χέρια κάποιες φορές. Είδα τον Γιώργο τον Λιάννη, είδα την Κατερίνα την Μπέη, και έγινε η πρώτη μας συνάντηση, και είδα και τον Διονύση τον Σαμιώτη της Στάνουερ. Ο Μελισσανίδης εγκάρδιος.
Είχε ξεκινήσει δηλαδή.
Είπε, σας έφερα τους. Είστε οι καλύτεροι. Σας έφερα τον καλύτερο.
Πράγμα.
Βρείτε τα και κάντε μου την ταινία. Έτσι, εγώ αυτό το κλίμα είδα. Μετά άρχισα τα ραντεβού τα ατομικά με τους όλους τους συντελεστές ένα προς έναν. Τώρα, όσον αφορά με το. Έχοντας επαφή με τους ανθρώπους καθημερινά για το. Υπήρχε το μεγάλο ερώτημα που είπατε, ποιος θα υποδηθεί τον Καζαντζίδη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα του πράγματος. Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Διονύσης Σαμιώτης και μου λέει, λέμε αυτό, τι γνώμη.
Υπήρχαν άλλα ονόματα, ας πούμε, πέσανε άλλα ονόματα.
Υπήρχαν και άλλα ονόματα, ναι. Τι γνώμη έχεις. Σκέφτηκα για λίγο και του είπα ότι είναι ιδανική λύση. Το γιατί είναι ιδανική λύση του το είπα γιατί σε μια παρουσίαση αρκετά χρόνια πριν, εκεί που είχα πάλι πρωτοσυναντήσει τον Δημήτρη Μελισσανίδη, σφίγγοντας τα χέρια που σας είπα, υπήρχε παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Λιάννη στο Παλάς, ένα βιβλίο για τον Καζαντζίδη που είχε κάνει. Σε αυτή την εκδήλωση στο Παλάς τραγούδησαν πολλοί. Μετά τις παρουσιάσεις ήμουν ομιλητής, μεταξύ άλλων. Και τραγούδησε και ο Μάστορας 2 τραγούδια. Εκεί λοιπόν, βλέποντας τον τρόπο του. Εγώ στον αγγίσμα τον Καζαντζίδη δεν είμαι και πολύ δεκτικός, να σας το πω έτσι, με την έννοια ότι επειδή γνωρίζω πολύ καλά κάθε λεπτομέρεια, έχοντας ακούσει άπειρες φορές το κάθε τι, και έχοντας μιλήσει και με τον ίδιο τον Καζαντζίδη, προσπαθώντας να εισχωρήσω κι εγώ στα μυστικά της τέχνης του, καταλαβαίνω πού φεύγουν, πώς δεν μπορούν να τον πιάσουν ακόμα και άνθρωποι με ικανότητες. Όταν πάνε να τον αγγίξουν και εκτίθενται. Βλέποντας όμως τον Μάστορα, αντιλήφθηκα ότι κάτι γίνεται με αυτό το παλικάρι. Και επειδή είχαν σαν μέλισσες, είχαν παραχωρήσει και συνεντεύξεις, έρχοντας μια μικρή επαφή μαζί του, είχα διαπιστώσει ότι πρόκειται για ένα παιδί σμιλεμένο, με αγάπη για το λαϊκό τραγούδι. Και με πολύ σεβασμό απέναντι στους μύθους του λαϊκού τραγουδιού. Mm. Οπότε, όταν έπεσε το όνομα, είπα, ποιος θα ήταν ο ιδανικότερος, αν δεν από εκείνον. Έτσι λοιπόν, δέχτηκα εγώ αρχικά την ιδέα του Μάστορα. Και βλέποντας την ταινία ή παρακολουθώντας τα γυρίσματα, διαπίστωσα ότι.
Καλώς κάνατε.
Ότι δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος άλλος που να υποδηθεί καλύτερα τον Καζαντζίδη. Ναι. Και αποτελεί και εμπορικό. Είναι πρόκριμα για την ταινία, για τα νέα παιδιά. Είναι πιο εύκολο να δουν τον Καζαντζίδη μέσα από τον Μάστορα.
Να ρωτήσω κάτι. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της φωνής του Καζαντζίδη που τον έκαναν να ξεχωρίσει και να θεωρείται για. Τη λαϊκή τάξη θα πω κυρίως, αλλά σαν τραγουδιστής του λαού, να θεωρείται ένας μύθος. Θέλω να σας πω, αν μου επιτρέπετε, μια πολύ μικρή ιστορία. Το 1979, ο Παπασταφάνου έκανε μια εκπομπή, ένα αφιέρωμα για τον Καζαντζίδη και με έστειλε μια πολύ νεαρή ρεπόρτερ τότε στη Λαχαναγορά, στο Ρέντι, 4 ώρες το πρωί, να κάνω ένα ρεπορτάζ για τον Καζαντζίδη. αυτό που είδα με συγκλώνησε εκείνη την εποχή. Δηλαδή αυτή η λατρεία του κόσμου δεν το φανταζόμουν. Εντάξει, δεν είχα κι εγώ τέτοια ακούσματα. Αυτό το πάθος, η ιστερία μπορώ να πω που είχαν για αυτόν τον άνθρωπο με ξάφνιασε απίστευτα. Τι ήταν αυτό που έκανε τόσο ξεχωριστό αυτόν τον άνθρωπο? Το ηχόχρωμά του, ο καημός του, οι στίχοι που μιλούσαν για ξενιτιά, αλλά και για ελπίδα συνάμα, γιατί
πολύ ελπίδα
σε κάποια τραγούδια
και πολύ κριτική.
Ακριβώς, ναι, ναι, υπήρχε και ελπίδα, ας πούμε, του γυρισμού του. Τι ήταν,
μια καινούργια κοινωνία θέλω να χτίσω και τη σάπια την παλιά να την κρεμίσω.
Βέβαια, βέβαια.
Κοιτάξτε, τεχνικά, σαν φωνή όλα, τα έχει όλα. Αλλά την ίδια ώρα που τα έχει όλα στο μέγιστο βαθμό. Όσο πρέπει, όταν πρέπει, εκεί που πρέπει. Ακόμα και ο τρόπος που ηχογραφούσε ήταν λες και είχε παρακολουθήσει μαθήματα. Εγώ έχω μιλήσει με ηχολήπτες που τον γράφανε.
Ναι.
Ήταν σαν να είχε παρακολουθήσει μαθήματα μουσικής τεχνολογίας, πού θα κάτσει, πώς θα τοποθετηθεί, το κάθε τι.
Τα οποία δεν υπήρχαν, βέβαια.
Όχι, ενστικτό.
Οι
λαϊκοί είχαν όλοι τον τρόπο να προσαρμόζονται, αυτοπροσαρμόζονται στις καταστάσεις, αλλά αυτός τα έκανε όλα με μια τελειότητα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι η αλήθεια του. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τα τραγούδια του. Όταν έμπαινε στο τραγούδι, αυτό που έλεγε το βίωνε στο πετσί του, μέσα στην ψυχή του. Ο Κατατζίδης είναι ο άνθρωπος των τραγουδιών,
ναι,
που ερμηνεύει κάθε φορά. Οπότε αυτή η αλήθεια επικοινωνεί με τον κόσμο. Απ' την άλλη, είχε μια συνέπεια πρωτόφαντη.
Ναι.
Αυτά που είπε δεν τα άλλαξε. Λέμε ότι ο Κατατζίδης ήταν της ξενιτιάς. Ο Κατατζίδης είναι όμως ο Κατατζίδης του Χατζηδάκη, έστω και λίγος.
Βεβαίως.
Είναι ο Κατατζίδης του Θεοδωράκη.
Και τώρα που το λέτε ότι είναι ο Κατατζίδης του Χατζηδάκη, να ακούσουμε το πάλι εδώ στο γραφείο.
Γιατί όχι.
Νίκο. Όπως καταλάβατε.
Ο Κατατζίδης είναι του παραδοσιακού αυτού τραγουδιού που έχει φέρει τη σφραγίδα και το Αριστίδη Μόσχου.
Ποιο το λέει αυτό, οι Άλκες της το λέει αυτό.
Είναι από το παραδέχτηκα νομίζω.
Εντάξει.
Ζωντανή
εκπομπή είναι.
Δεν λαμβάνει κανείς υπόψη τα. Ο Κατατζίδης περνάει πάνω από το τραγούδι. Δεν λαμβάνει κανείς υπόψη τον Κατατζίδη του Θοδωράκη, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν λαμβάνει κανείς υπόψη τον Κατατζίδη του Λεοντή. Έκανε πολλά ανοίγματα. Ο Κατατζίδης είπε και παραδοσιακά. Έκανε αδύσκομα δημοτικά. Την ίδια χρονιά που είπε το Χατζηδάκη, πάνω κάτω, το Θοδωράκη και τα δικά του, είπε και τουρκικά, ολόκληρο είπε δίσκο με τουρκικά δίσκους, είπε δημοτικά, έκανε πολύ μεγάλα ανοίγματα στη ερμηνευτικά.
Επηρέασε καθόλου ο Κατατζίδης στην εξέλιξη του λαϊκού τραγουδιού?
Κέρια. Μέχρι και το 80-85 όλοι τραγουδάγανε έχοντας στο μυαλό τους τον Κατατζίδη. Ακόμα και ο κ. Σονταλάρα στα πρώτα του βήματα, παρόλο που η φωνή του στο δίσκο με τον Καλδάρα, τα περισσότερα τραγούδια που λέει είναι επανεκτελέσεις τραγουδιών του Κατατζίδη, από τα ψηλά στα χαμηλά. Όλο το σήμα το τραγουδιστικό. Ξέρετε γιατί για τον Κατατζίδη.
Το βρήκαμε το κομμάτι. Να το βάλουμε λιγάκι, να βάλουμε και παραχώτε.
Έναν πόνο στην
Λοιπόν, ακούμε έτσι λίγο εδώ τα σφάσματα τραγουδία που σου έχετε
καταλάβει. Ήταν οι παινιές του Μανώλη Χιώτη που ακούγονταν.
Ναι. Αλήθεια, ε?
Βέβαια.
Εξαιρετικό τραγούδι. Ποια θεωρείται καλύτερη περίοδος για τον Καζαντζίδη, την πρώτη, ας πούμε την αγνή, να το πω έτσι, ή την δεύτερη, όπου είναι το υπάρχο, είναι όλοι...
Κοιτάξτε, η περίοδος του γραμμοφώνου πηγαίνει από το 52 στο 58. Δηλαδή που έχουμε τις πλάκες 78 στροφών. Ναι. Είπε πολλά τραγούδια και ο Καζαντζίδης. Τον ξεζουμίσανε κυριολεκτικά. Είπε, δηλαδή μέχρι το 59 που συνυπάρχουν οι δίσκοι γραμμοφώνου με αυτές τους 45 στροφών, έκανε σχεδόν 300 ηχογραφήσεις. Ό,τι άγγιζε ήταν, δηλαδή ο κόσμος πραγματικά ήθελε να... ο Καζαντζίδης ήταν, επειδή τότε το θέμα του να πηγαίνουμε στον ψυχολόγο δεν υπήρχε. Έγινε ο ψυχολόγος ενός ολόκληρου λαού. Δηλαδή, άκουγε από το. Ο κόσμος, ναι, βέβαια. Ξέρετε ποιες ήταν οι δύο πιο μεγάλες επιτυχίες του Καζαντζίδη το 55. Το 55, οι δύο πιο μεγάλες του επιτυχίες. Που επηρεάσανε και πολύ και το σύμπαν του τραγουδιού. Του μεν λαϊκού και του μεν λόγιου, να ξέρετε. Η μία έλεγε: η κοινωνία με κατακρίνει, με έχει αδικήσει τα αληθινά. Ένιωσα ποια είναι η κοινωνία, ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία. Και η άλλη, σε ένα εντελώς διαφορετικό ηχητικό κλίμα, περιβάλλον. Έλεγε, θέλω να πεθάνω για να μην πονώ. Ο Καζαντζίδης λοιπόν εκείνη την περίοδο με αυτά τα τραγούδια έκανε τεράστια επιτυχία. Το αντιλαμβάνεστε? Γιατί μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα. Για μια Ελλάδα
προφανώς που μιλάμε για την Ελλάδα που προσπαθεί να ξαναπατήσει στα πόδια της.
Και που υπάρχει απελπισία διάχυτα, αλλά υπάρχει και ελπίδα, όπως είπατε νωρίτερα. Και που το δισκάκι αυτό της κοινωνίας το παίρνει ο Χατζηδάκης και το βάζει στους. Στο περιβάλλον του, να ακούσουν το νέο τραγούδι, τι φέρνει, τι κάνει. Γιατί ο Καζαντζίδης το πρώτο το τραγουδάει μπελκανταδόρικα την κοινωνία, αλλά με βαθύ λιγμό την ίδια ώρα. Κάνει το Χιώτη, κάνει τα διδάγματα του δασκάλου του τότε. Το παίρνει, υπάρχει μαρτυρία του Ταξί για το ίδιο τραγούδι, που σηματοδότησε μια εποχή, ας πούμε.
Τους άκουγε τους δασκάλους του Καζαντζίδης, γιατί υπάρχει μια φήμη ότι έκανε ό,τι γούσταρα να το πει.
Όταν ο δάσκαλος ήταν πραγματικά δάσκαλος, όχι μόνο τους άκουγε, αλλά μεταμορφοπλάθονταν στα χέρια τους. Mm-hmm. Ο Άκης Πάνου έχει πει ότι ήταν ο καλύτερος μαθητής. Ναι. Ο Καζαντζίδης έδειχνε μεγάλο σεβασμό στους δημιουργούς. Ο Κώστας Βίρβος, αν μιλούσατε μαζί του, ο Θόδωρος Δερβενιώτης, υπάρχουν και καταγεγραμμένες οι μαρτυρίες τους. Ναι. Μιλάνε για το πόσο σεβαστικά προσέγγιζε το τραγούδι. Βέβαια, πολλές φορές πρότεινε πράγματα. Επειδή είχε την ευχέρεια, μου λέει ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, αν είχαμε την ευκαιρία την εποχή του Υπάρχου να κρατάγαμε τα άλλα tape που έκανε, δηλαδή θα άκουγε το ίδιο τραγούδι διαφορετικά.
Η εποχή του Υπάρχου είναι η δεύτερη, ας το πούμε.
Όχι ακριβώς, είναι η εποχή. Η φωνή του έχει αλλάξει λίγο σε σχέση με την ανική φωνή της Μαντουμπάλας ή του τώρα που φεύγω από τη ζωή. Ναι. Όμως έχει μια πληρότητα. Είναι 45 πια εκεί πέρα στο Υπάρχο.
Είναι σωστό αυτό που θα σας ρωτήσω? Είχε μια αυλή ο Καζαντζίδης, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι του πνεύματος πια, γιατί ξέρω ότι έκανε πολύ παρέα με το Βασιλικό.
Έτσι, ναι, την εποχή που κάνατε την περίφημη εκπομπή που μου πάτε, που έκανε ο Παπαστεφάνου και συμμετείχατε κι εσείς.
Εκεί το είχα κι εγώ καταλάβει αυτό. Αλλά και γενικά έβλεπα ότι ο Χατζηδάκης, διάφοροι άνθρωποι έτσι.
Νομίζω τον προσέγγιζαν πάρα πολύ. Εκείνος έκανε παρέα.
Μήπως αυτό, τι θέλω να σας ρωτήσω, μήπως αυτή η προσέγγιση ανθρώπων που ήταν αλλού, έτσι κι αλλιώς, είχαν άλλη ταξική άποψη, μήπως ήταν βαρύ φορτίο για την πλάτη ενός λαϊκού ανθρώπου, δηλαδή δεν το άντεξε αυτό ο Καζαντζίδης?
Πιστεύω ότι το βαρύ που τον πέδευε ήταν που έβλεπε αυτό το γράπωμα του κόσμου πάνω του.
Μάλιστα.
κυρίως. Όχι, οι παρέες του ήταν και πολύ απλοί ταπεινοί άνθρωποι. Έτσι. Δεν είχε, την αλήθεια αναζητούσε ο Καζατζίδης. Την αλήθεια στις ψυχές των ανθρώπων, νομίζω. Ήταν ωραίος. Εγώ γνώρισα έναν ωραίο άνθρωπο. Ένα γλυκό άνθρωπο, ζεστό, πλακ, χιουμορίστα, με πλατιά ενδιαφέροντα για το κάθε τι. Δηλαδή θα σε έλεγε εδώ τώρα, φαντάζομαι αν ήταν εδώ, θα έλεγε αυτό το μικρόφωνο πώς λειτουργεί, πώς μιλήσατε πριν με τον ηχολήπτη για την αλλαγή του τραγουδιού, ναι. Πώς επικοινωνεί, από ποια εταιρεία είναι, ποια χώρα, πόσο κοστίζει. Είχε και μια ευρυμάθεια και εκείνος, έτσι.
Ναι, παρότι είχε και ένα ενδιαφέρον να μαθαίνει.
Να μαθαίνει, ναι, πραγματικά. Ναι.
Είχε όμως και μια. Ήταν και λίγο δύστροπος ο χαρακτήρας. Ή όχι.
Κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος έγινε θεός εν ζωή. Δηλαδή
αυτό
το παλικάρι έφτασε όταν σταμάτησε να τραγουδάει, όταν αποσύρθηκε από τις ζωντανές παραστάσεις, ήταν σκάρτα 35 χρονών. Και τα είχε κάνει, ναι, τα είχε κάνει όλα. Είχε παραδουλέψει, που λένε ότι δεν τραγούδα. Είχε πάει στη Γερμανία, σε 40 παραστάσεις στη Γερμανία, σε 40 πόλεις.
Είχε πάει
μέχρι το Carnegie Hall.
Τι γυρνόταν στη Γερμανία.
Στην Αμερική. Είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη που αποθεώθηκε. Όπου εμφανιζόταν στην Ελλάδα γινόταν το πανδαιμόνιο ανά την επικράτεια. Στα κέντρα του επικρατούσε το αδιαχώρητο, ερημώναν τα διπλανά. Είχε τραγουδήσει τότε, έφτανε χρονιά να τραγουδάει 90 τραγούδια. Ό,τι άγγιζε ήταν σαν Μίδας, όπως σας είπα, την ίδια χρονιά, δημοτικά, Τούρκικα, τα δικά του τα επιτυχημένα, αυτή νυχταμένη, τώρα που φεύγω από τη ζωή, εγώ με την αξία μου, και την ίδια ώρα και Χατζηδάκης και Θεοδωράκης και άλλα ανοίγματα. Και λίγο είχε μπει και η Καταχνιά, είχαμε και το.
Το Μερτικό είναι αργότερα.
Είναι το 70 αυτά. Θέλω να σου πω ότι ήταν μια κατάσταση πέρα από τα όρια.
Ανεξέλεγκτη, δηλαδή.
Οπότε φαντάζεστε πόσοι θέλαν να γίνουν μέρος αυτού του χρυσού βουνού. Που όποιος παίρναγε από δίπλα, έπαιρνε και λίγο από τη σκόνη του μαζί.
Να κάνουμε μια στάση να πούμε ειδήσεις. Λοιπόν, να πασάρω το δελτίο ειδήσεων. Περάστε.
Διώξε με απόψε σαν αμαγρύο λουλουδό και τη ζωή μου κόψε. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγουδί μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι.
Εδώ είμαστε να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκολεμά. Δεύτερο μέρος, μας αρέσουν τα τραγούδια, αλλά τα κόβουμε, λέει ο κ. Μπαλακώτη, γιατί μας αρέσετε περισσότερο εσείς στην κουβέντα.
Εμένα μου άρεσε και η Πίτσα Παπαδοπούλου που έκανε ωραίες δεύτερες του Αγριολούλουδο στο Καζατζίδη τότε το 70.
Αλήθεια,
ναι.
Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω αν ο Καζατζίδης δεν σταματούσε, δεν έφευγε έτσι βία από την δισκογραφία. Έτσι δεν είναι, δεν έφυγε.
Το 75 σταμάτησε για 12 συνεχόμενα χρόνια, μέχρι το 87. Νωρίτερα είχε κάποιες πάλι απουσίες, μικρότερες, όχι 12 χρόνια, αλλά για κάνα χρόνο έφτασε μια περίοδο, για 6 μήνες μια άλλη.
Θα είχε άλλη πορεία η καριέρα του, θα ήταν άλλο πράγμα.
Με τον Καζατζίδη...
Ή ό,τι πήρε, ας πούμε.
Με τον Καζατζίδη συνέβαινε κάτι μοναδικό. Καλή ώρα το τραγούδι που ακούσατε τώρα, που ακούσαμε, το Αγριολούλεδο, το «Πάρε τα χνάρια μου», το «Θολωμένο μου μυαλό», το «Η ζωή μου όλη», το «Υπάρχω ακόμα αν θέλετε», το «Την Παρασκευή το βράδυ», μπορώ να σας λέω ατέλειο τους τίτλους,
ναι,
το «Ψωμί της ξενιτιάς», όλα αυτά τα τραγούδια γίνανε επιτυχίες εν τη απουσία του. Δηλαδή ο Καζατζίδης, έχοντας σταματήσει από τις αρχές του 66 να τραγουδάει, αυτά τα τραγούδια δεν τα πούλησε εισαγωγικά ποτέ στον κόσμο. Δεν τα τραγούδισε ποτέ ο ίδιος ζωντανά στο κοινό του. Τα τραγούδια αυτά γινόντουσαν επιτυχίες ερήμην του τραγουδιστή. Δηλαδή ο κόσμος, όπως λέει ο Ζαμπέτας, πήγαιναν για να πάρουν ψωμί,
φακές. Όταν λέτε ερήμην του τραγουδιστή, τι εννοείτε?
Έβγαιναν απλώς σε δίσκο, δεν τραγουδούσε πουθενά αυτός.
Α, μάλιστα.
Αυτό δεν έχει συμβεί πουθενά άλλου. Τα τραγούδια τα τραγουδάγαν όλοι οι άλλοι ερμηνευτές στα κέντρα. Ερήμην του, εν απουσία του Καζαντζίδη. Δηλαδή, ο Καζαντζίδης ηχογραφούσε τα τραγούδια. Γινόντουσαν τεράστιες επιτυχίες και όλοι οι άλλοι πιάτσαν, να το πω. Όλοι, δημιουργήθηκε μερίδα τραγουδιστών, κατηγορία τραγουδιστών, που κάνανε καριέρα τραγουδώντας τον Καζαντζίδη που ο κόσμος δεν μπορούσε να συναντήσει για να του τα πει. Ο Ξανθάκης, ο Ζακυνθινάκης, παλαιότερα, ακόμα και όταν ζούσε ο Καζαντζίδης, είχε δημιουργηθεί άλλη σχολή. Ο Καμπάνης, ο Κουλουκάκης, Σφαντός, ο Χατζιαντωνίου, όταν δεν τραγουδούσε ο Καζαντζίδης. Δηλαδή, οπότε ο Καζαντζίδης δεν είχε ανάγκη. Ο Καζαντζίδης, όταν σταμάτησε 35 χρονών, είχε δει το έργο. Εφιέστατα το έκανε. Λειτουργούσε σε ένα περιβάλλον νυχτερινής διασκέδασης που δεν του τέριαζε. Και ήξερε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει. Το δέσιμο ήταν τέτοιο με το κοινό Μασίφ, που ήξερε ότι θα συνεχίσει να κάνει επιτυχίες όπως και έκανε. Και το υπάρχουν μόνο στην τηλεόραση, το είπε. Δεν το τραγούδισε μαγαζί ο Καζαντζίδης. Αλλά αυτό έφτανε να έχουμε έναν από τους πιο εμπορικούς δίσκους όλων των εποχών.
Πόσο, τι έχει πουλήσει, ας πούμε, το υπάρχει.
Τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν πουλήσει αυτοί. Οι δίσκοι φύγανε. Το σύστημα μέτρησης δεν ήταν και το καλύτερο τότε που υπήρχε. Στην Αμερική μόνο θα έχει κάνει. Στη Γερμανία, φαντάζεστε. Θυμάστε τα γράμματα από τη Γερμανία το δίσκο. Του Καζαντζίδη το καινούριο δεν μου το έστειλε ακόμα. Που γράφει ο Λάδης. Στα γράμματα από τη Γερμανία υπάρχει ο Καζαντζίδης. Θυμάστε το τραγούδι του Πάριου, Ήλιο Βασίλε μου, συνεχισμός, και ένα γραμμόφωνο από μακριά, του Καζαντζίδη το παράπονο γροθιά. Το 76 ο Καζαντζίδης ζει, δεν είναι κάποιος που έχει φύγει. Θυμάστε το τραγούδι της Χαρούλας που λέει, που την αγαπάτε όπως μου είπατε πολύ, παιδιά και εμείς της προσφυγιάς με τον καημό στολίδι, μόνη περιουσία μας σκοπή του Καζαντζίδη. Θυμάστε τη Χαρούλα λίγα χρόνια πριν που έλεγε στο αγαπητέ μου Θιετάκι. Του στέλνει τα παράπονα.
Η φωνή του Καζαντζίδη.
Δηλαδή, ο Καζαντζίδης υμνείται από τραγουδιστές όσο είναι εν ζωή, όσο είναι νέος ακόμα. Ναι. Το 63 υπάρχει τραγούδι του Στράτου Παγιουμτζή του Τρανού που αναφέρει την παρέα, τον Τζιτσάνι, τον Μιτσάκι σε μια βάρκα. Είναι μια συννεφιασμένη νύχτα. Και ήταν και ο Καζαντζίδης, λέει, που τραβούσε τα κουπιά. Από το 63 ο Καζαντζίδης έχει μπει, δηλαδή τραγουδιέται ενώ είναι 30 χρονών. Τον τραγουδάνε για το μύθο του ήδη. Είναι εντελώς ένα διαφορετικό χαρμάνι.
Ναι, είναι μια μοναδική προφανώς περίπτωση.
Ξέρετε, είναι να λέει ο Χατζηδάκης και να μπαίνει αυτό στο υπάρχο, στο ένθετο μέσα, διαχειρός Πυθαγόρα, ότι φωνές σαν του Καζαντζίδη. Τέσσερα τραγούδια κάνανε μαζί, έτσι κι αλλιώς.
Ναι. Βγαίνουν, ποια κάνανε,
βγαίνουν το... κάθε δύο αιώνες. Αντιλαμβάνεστε, ναι. Να λέει ο Χατζηδάκης, ο ακριβής Χατζηδάκης, φωνές σαν του Καζαντζίδη βγαίνουν κάθε δύο αιώνες. Κάναν το Πέλαγο Είναι Βαθύ, την Αθήνα, το Κουρασμένο Παλικάρι και τον Κεραντώνη.
Το Κεραντώνη, μπράβο. Φαντάζομαι ότι ήταν βαρύ πράγμα για τον νόμο του, για τους ώμους του αυτές τις κουβέντες.
Είναι δύσκολες. Γενικά είναι δύσκολο να δεχτείς όλη αυτή την. Ο Καζαντζίδης δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει μέχρι και τη φυγή του. Εγώ το έζησα. Από παιδιά μέχρι υπερήλικες.
Ναι, ναι.
Έσπευδα να τον γραπώσουν, να του πούν θυμιάσαι τότε που εγώ η παλιή, ή να του πούνε ο πατέρας μου, δεν μπορούσε να ο Καζαντζίδης πήγαινε για να πάει σε ταβέρνα, πήγαινε σε συγκεκριμένα μαγαζιά όπου υπήρχαν κάποιες συνθήκες ασφαλείας, ας το πω έτσι.
Φύλαξης, δηλαδή.
Όχι φύλαξης, να είναι το πεντάνε κάπως ψηλογνωστή, να μην είναι, αν μπορούμε να είναι διακριτική. Ήταν κάτι, δεν ήταν εύκολη υπόθεση να και αυτό τον βάραινε πολύ, ότι ο ένας κόσμος όλος ήταν γραπωμένος πάνω του. Επίσης έμπαινε στο στούντιο, αν μιλήσετε με τον Αχιλλέα Θεοφύλου, τον ιστορικό αυτό παραγωγό της ελληνικής ηχογραφίας, ναι. Από το υπάρχο ακόμα, ο Καζαντζίδης κατά την ηχογράφηση ξεκίνησε τα δάκρυα. Δηλαδή, ενώ μπορούσε και τα άλλα για τα τραγούδια, το πρόβλημα ήταν ότι κατά τη διάρκεια του τραγουδιού η λιγμική του κατάσταση ήταν τέτοια που έπρεπε να διακόψουν. Και μάλιστα στα τραγούδια, συγκεκριμένα ο Θεοφύλου μου είπε ότι. Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι μου είπε, που το κάνανε 30 φορές και σου λέει δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί δάκρυζε. Δεν άκουσα.
Γιατί έκλαιγε.
Βεβαίως. Όταν επέστρεψε, κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του δίσκου στον δρόμο της επιστροφής, προέκυψε ένα ζήτημα μια μέρα, ήταν Κυριακή, και ο Καζαντζίδης δεν μπορούσε να συνεχίσει από το δάκρυ. Τα δάκρυα αυτά ήταν μια μόνιμη κατάσταση. Ο Καζαντζίδης ένιωθε όλο αυτό το. Όταν λέει το Έφυγες Φίλε, ένα τραγούδι του Σούκα για τον Καϊάφα, τον εταιριάρχη που έφυγε από τη ζωή. Αυτή είναι η δεύτερη του καριέρα μετά στην NBA από το 89 ως το 2000. Αναζητούσαν εκείνη την ώρα να βρουν ανοιχτό φαρμακείο για να μπορέσουν να συνεχίσουν την ηχογράφηση.
Εντάξει, είναι όντως. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο τραγουδιστή που να έχω ακούσει τέτοιες ιστορίες που μιλάτε.
Και μιλάμε για ένα τραγουδιστή με μεγάλη άνεση ερμηνευτική, ναι. Ακόμα και στα γεράματα. Αλλά η συγκίνησή του ήταν τέτοια που δεν του επέτρεπε να. Και πήγαινε την άλλη μέρα κάποιες στιγμές το πρωί, τον βρίσκανε να αναπληρώνει, γιατί ήταν και ήξερε τι έκανε. Σας είπα, ακόμα και ο τρόπος του στο μικρόφωνο, η τεχνική του ήταν περισπούδαστη.
Έφυγε φτωχός από αυτή τη δουλειά ο Καζαντζίδης.
Ο Καζαντζίδης οποιαδήποτε ώρα ήθελε, φαντάζομαι πως όχι, καταρχάς, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ακόμα και όταν σταμάτησε το 66 να τραγουδάει, είχε ήδη, ήξερε ότι τα προβλήματά του πάντα ήταν λυμμένα. Ο Καζαντζίδης έφτανε να ζητούσε κάτι. Αν έλεγε, εγώ πήγαινα και τον επισκεπτόμουν συχνά σε ένα φίλο του, στο γραφείο του Κώστα Καταμπά στην Αμφιάλη. Εκεί είχα δει μια εξής ιστορία. Είπε μια μέρα ο Καζαντζίδης ότι του αρέσει ένα αναψυχτικό. Την άλλη μέρα υπήρχαν ντάνες από αναψυχτικά. Είπε ότι ξέρανε ότι του άρεσαν τα ψάρια. Οι ντάνες από τα ψάρια φτάνανε να είναι. Έλεγε ότι. Τι μπορούσε να πει μια κουβέντα, ας πούμε. Και δημιουργήθηκε ένας μικρός χώρος στο γραφείο, καλή ώρα που είμαστε εδώ, για να αποθηκεύει αυτά που ερχόντουσαν. Δηλαδή, έφτανε να ζητούσε. Υπήρχε ο Μπλομπλός που λένε ο περίφημος, που του φέρνε βούταγε, ας πούμε, χτύπαγε το ψάρι και το στέλνανε επί τόπου να το απολαύσει. Ο Τόνις ο Πιατάς, φίλοι του από το Λονδίνο. Αλλά και άλλοι καθημερινοί άνθρωποι. Ό,τι και να ζητούσε ο Καζαντζίδης οποιαδήποτε ώρα. Εδώ ο Μιχάλης ο Μενεδιάτης, έχω κάνει τη βιογραφία του. Δεν είναι κοντά μας ο Αλυσμόνιδος. Τον προσκαλούσε πάντα και του λέγε. Του είχε πει ο Καζαντζίδης ότι αν ξανατραγουδήσω ποτέ. Θα έρθω στη Φαντασία, το οικογενειακό κέντρο των Καλογράνιδων. Της οικογένειάς του, δηλαδή του Κοσμά, του Καλογράνη και των άλλων αδελφών. Που τραγουδούσε, ήταν η στέκη του Μιχάλη. Και του λέει, ρε Στέλιο, του λέει, ας πούμε, συγγνώμη, πόσα άλλα να σου δίνουμε όλα αυτά και σου δίνουν και οι άλλοι. Γιατί δεν τραγουδάς? Η απάντηση του Καζαντζίδη, που είναι και στο βιβλίο αποτυπωμένη, γι' αυτό και την λέω, στο Μενδιάτη, είναι ότι κοίταξε, Μιχάλη, και τα λίγα λεφτά είναι πρόβλημα. Αλλά και τα πολλά πάλι πρόβλημα είναι. Φαντάζεσαι, του λέει, να έρθω, να γλυκαθώ και να καταντήσω σαν και σένα, να δουλεύω χειμώνα καλοκαίρι. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι μοναδικά πράγματα.
Κύριε Βαλακούτη, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Σας θαυμάζω, σας ακούω με τεράστια χαρά, αλλά πρέπει να πούμε γεια. Πρέπει να ακούσουμε ένα τραγούδι του. Δεν ξέρω, Νίκο, τι θέλεις να βάλεις για να. Δεν θα ξαναγαπήσω. Ναι.
Χάρηκα πολύ. Και χαίρομαι που σας αρέσει και αυτό το τραγούδι, γιατί είναι ωραίο τραγούδι.
Είναι ωραίο τραγούδι. Και δυστυχώς θα θέλαμε και 2 ώρες για να μιλάμε για τον Καζαντζίδη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Μερτικό μου απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω,
εδώ είμαστε, έχουμε και θέατρο όμως, εντάξει, πολύ καλός ο Καζαντζίδης. Κυρία Νένα Μεντή, γεια σας.
Γεια σας, όχι απλώς πολύ καλός, μυθικό πρόσωπο.
Έτσι, έτσι.
Ιστορία του τόπου, για μένα είναι μεγάλη συγκίνηση ο Καζαντζίδης.
Δεν ξέρω αν μας
είναι τα παιδικά μου χρόνια.
Μας ακούγατε, αλλά πραγματικά ο κ. Μπαλαχούτης που ήταν εδώ.
Το ήξερα ότι έχετε όμως τον Μπαλαχούτη.
Έλεγε, είπε απίθανες ιστορίες, ήταν πραγματικά.
Δεν το έβαλα γιατί μαγείρευα, έκανα διάφορα.
Δεν πειράζει, κυρία Μεντή, δεν πειράζει.
Αλλά το τραγούδι, το τελευταίο.
Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε?
Χαίρετε, και εσείς. Να, καλά. Ακούγαμε εδώ Καζαντζίδη και θυμόμαστε το Λαύριο που έζησα. Τώρα με πήγες αλλού, κατάλαβες.
Τι να κάνω.
Όχι στην τέχνη, με πήγες στη ζωή τώρα.
Στη ζωή.
Τι να σου πω. Ναι, ναι.
Ωραία, να γυρίσουμε λίγο στην τέχνη.
Αμέ, να γυρίσουμε.
Να μιλήσουμε για αυτό τον εξαιρετικό μονόλογο που κάνετε στα Ηλίσια.
Στα Ηλίσια, ναι.
Που είστε μια μοδιστρούλα.
Ναι, κοίτα να δεις αυτό. Πώς, έτσι, ναι. Για να το λέω και για τον κόσμο λίγο,
ναι.
Που το βλέπει και τόσο πολύ έτσι το στηρίζει, ότι έχει πολύ σχέση, ενώ δεν είναι ένα πρόσωπο, πώς να το πω, με μια προσωπικότητα ξεχωριστή που ξεχώρισε μέσα στη ζωή, όπως έκανα την Παπαγιαννοπούλου, όπως
βέβαια,
έχω κάνει
βέβαια,
τη Μαρίκα,
βέβαια,
ξέρω εγώ.
Βέβαια.
Είναι μια απλή γυναίκα εργαζόμενη του λαού που λέμε. Έτσι.
Ναι.
Όμως αφηγείται την ιστορία της Ελλάδας μετά τον πόλεμο με έναν τρόπο, επιλεκτικά βέβαια γιατί δεν μπορεί να τα πει και όλα κανείς, και πράγματα που έχει βιώσει και η ίδια. Δηλαδή,
μπλέκει την ζωή με το έργο, νομίζω.
Ναι,
εγώ έχω,
ακριβώς.
Κατάλαβα όταν
αυτό,
είδα
αυτό,
την παράσταση.
Αυτό ναι. Κάνει. Και έχει βγει από είναι του Πέτρου Ζούλια τελείως ο μονόλογος,
ναι.
Αυτός.
Πείτε μου, ο Πέτρος είναι η πρώτη φορά που γράφει?
Τελείως έτσι, ένα πράγμα που είναι τελείως δικό του,
ναι.
Με δική του, ας πούμε, σύλληψη του προσώπου, ξέρω εγώ. Με κουβέντες βέβαια πολλές μαζί μου, φιλικές που κάναμε,
mm-hmm.
Που πάντα κάνουμε γιατί είμαστε πρώτα απ' όλα φίλοι. Είναι το πρώτο, γιατί και η ευτυχία που έκανε, που πήρε πληροφορίες από το βιβλίο της Ρες Μανέλ, της εγγονής ευτυχίας, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Τη Μαρίκα που έκανε επίσης από ιστορικές
είναι
μελέτες,
και ο αγαπημένος σας,
έτσι.
Νομίζω ότι έχετε μια...
Ναι, πάρα πολύ. Είμαστε...
Ταιριάζετε, έχετε
πάρα
δέσει.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ, ναι. Πάρα πολύ. Και έχουμε και μια αγάπη και μια εκτίμηση ο ένας για τον άλλον που δεν υπάρχει παρεξήγηση. Δηλαδή, όπως μπορεί να μου πει αυτός, κάν το λίγο πιο έτσι, μην είσαι τόσο έντονη ή οτιδήποτε σκηνοθετικό. Άλλο τόσο μπορώ να του πω κι εγώ, σαν ένα θεατής που ακούω ένα έργο και λέω εκεί, ας πούμε, είναι πιο δυνατό. Εδώ, σαν να πέφτει. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπάρχει ένα χέρι που διδάσκει ούτε από εκείνη τη μεριά ούτε από τη δική μου.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Μεντή, αγαπημένη μου
Νένα.
Ναι, το έργο ξεκινάει με την ευτυχία Παπαγιαννοπούλου.
Ναι, ναι.
Πραγματικά αυτό είναι σχεδόν καρμικό.
Κοίταξε, αυτό είναι επιλογή δική μου,
ναι.
Να το πω αυτό, χωρίς να καμία έπαρση.
Όχι, έπαρση,
ήθελα,
αυτό, είχατε,
να παίξω
αυτό που είχατε
το
παίξει
θέατρο,
με τη...
Ακριβώς, εκεί σε αυτό το θέατρο, το μικρό. Δεν πειράζει που είναι μικρό, έχει μια για μένα μεγάλη σημασία, γιατί έκανα την ευτυχία πρώτη φορά εκεί,
ναι.
Οπότε δέσαμε με έναν τρόπο την ευτυχία και αυτό που τη συγκίνηση που κουβαλάμε για αυτή τη δουλειά,
έτσι.
Με την μοδιστρούλα η οποία την έραβε την ευτυχία.
Όντως, είναι ωραίο δέσιμο.
Ναι, είναι πολύ ωραίο. Βέβαια ο κόσμος όλος δεν το καταλαβαίνει αμέσως, είναι αλήθεια, γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν δει την Παπαγιαννοπούλου.
Μπορεί να μην έχουν δει την ευτυχία.
Ακριβώς.
Ναι,
ακριβώς.
Ναι.
Ή να την έχουν δει σε ένα άλλο θέατρο και να μην συνδέουν το ότι λέω εδώ, ναι. Σε γνώρισα σε αυτό το υπόγειο.
Ναι, γιατί
καταλαβαίνει.
Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η δεύτερη σεζόν δεν ήταν στο ίδιο.
Όχι. Έπαιξα σε έξι θέατρα εγώ στην Αθήνα.
Έτσι.
Την ευτυχία.
Ακριβώς.
Αλλά εκεί έγινε η πρώτη εντυπωσιακή, ας πούμε, αγάπη του κόσμου.
Τι παράσταση ήταν αυτή, τι μονόλογος?
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εμείς το κάναμε για 2 μήνες έτσι για την πλάκα μας, για το κέφι μας.
Ναι.
Και αυτό πήγε 770 παραστάσεις έχω παίξει.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν τρομερό.
Δευτερότριτο τώρα, έτσι.
Τούτη εδώ λοιπόν η μοδιστρούλα που θέλει να γίνει και τραγουδίστρια.
Ναι.
Έχει αυτό το καημό.
Ήθελε
είναι
της
Νένας. Είναι της Νένας ο καημός αυτός, έτσι.
Βέβαια. Όχι καημός, να μην το πω καημό.
Ναι, έχετε δίκιο.
Αλλά υπάρχει
δίκιο.
Πάντα. Όταν μου λέει κάποιος κάτι για τραγούδι, το πρώτο που θα πω είναι «Αχ, εγώ τα αγαπώ πολύ και ξέρετε, τραγουδάω κιόλας».
Όχι,
δηλαδή, μέχρι τώρα το λέω αυτό.
Και να σου πω κάτι, Νένα, θυμάσαι τη Σύνθια, Σίλβια. Που είχες παίξει.
Σίλβα,
ναι. Μπράβο.
Δεν τραγούδαγα.
Τραγουδούσες κανονικά, ναι.
Μια χαρά,
τέλεια.
Κανονικά.
Τέλεια.
Τώρα περάσαν κάποια χρόνια.
Εντάξει.
Το γύρας φαίνεται, ξέρεις. Δεν πειράζει όμως.
Είσαι όμως τόσο εξαιρετική ηθοποιός.
Δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε αυτό. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Γι' αυτό λέω σε όλους, παιδιά, θέλει κότσια. Θέλει ενέργεια η ζωή. Αλλιώς, άμα παραιτηθούμε από νωρίς, μετά γιατί να ζούμε. Και μετά θα τελειώσει αυτό.
Και αυτό πολύ σωστό.
Βέβαια.
Και αυτό πολύ σωστό.
Αλλά είναι και θέμα ζωής, χαρακτήρα, πολλά πράγματα.
Ναι, είναι πολλά πράγματα. Αυτό πολλά. Το έργο τώρα που είδαμε την περασμένη ναι. Κυριακή που είδα εγώ. Εκείνο που λίγο έτσι με ζόρισε συναισθηματικά
ναι.
ήταν το μικρό θέατρο. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ήσουν κάπου πιο...
Ναι,
σε πιο μεγάλο θέατρο.
Ναι. Τι πιστεύεις γι' αυτό, γιατί θα πάω του χρόνου.
Να πας.
Αλλά τι πιστεύεις, πες μου το όμως.
Ξέρεις τι, ήρθε όλο αυτό και με πλάκωσε. Δηλαδή,
αλήθεια,
και, ναι, δηλαδή.
Αλήθεια το λες αυτό, ε.
Τόσο το έργο που με συγκίνησε
είναι,
και έκλαιγα κιόλας.
Με συγκίνησε. Ναι.
Έριξα κλάμα.
Και ο χώρος πλακώνει, δηλαδή. Σαν να μην σε αφήνει να αναθάνεις, ρε παιδί.
Α, μπράβο. Έρχεται λοιπόν ναι. και ο χώρος που είναι έτσι.
Ναι.
Διαδραστικός, πώς να το πω.
Πολύ, πάρα πολύ. Πιο πολύ δεν γίνεται για θέατρο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σου πω κάτι.
Αποτέλειωσε.
Σε καταλαβαίνω πολύ. Και η φίλη σου που μου είπε κάτι έπαθε μπορεί να ήταν από αυτό.
Ναι, δεν αποκλείεται.
Ναι. Αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ το έκανα γιατί ήθελα πάρα πολύ μέσα μου να το νιώσω αυτή τη συγκίνηση που τη νιώθω. Που έχει σχέση με την Παπαγιανοπούλου. Και με την παράσταση βασικά, όχι ναι. με το πρόσωπο, με το ότι η ευτυχία Παπαγιανοπούλου, αυτή η παράσταση τόσο ταπεινή, έπαιξε τεράστιο ρόλο για μένα.
Τεράστιο. Έτσι. Και για μας. Εγώ την
τώρα,
είδα, εγώ σε είδα
το...
τρεις φορές την ευτυχία.
Ναι. Του χρόνου, θέλω να το πω, να τα ακούσει και όποιος κόσμος ακούει την εκπομπή σου,
ναι.
ότι θα το παίξω σε μεγαλύτερο κανονικό, ας το πούμε, θέατρο.
Μπράβο.
Μάλιστα αύριο θα
και θα
σε
πάλι sold out.
Ναι, δεν το συζητώ. Θα έρθει πολλοί κόσμος και να μπει κόσμος, γιατί αυτό είναι και λίγο με στενοχωρεί που έρχονται να πάρουν εισιτήριο αν ακυρώθηκε κάποιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί έχει 100 θέσεις μόνο. Δηλαδή είναι πολύ μικρό. Δεν είναι σαν σπίτι, σαν ένα μεγάλο δωμάτιο.
Όντως, είναι ωραίο που το παίζεις πρώτη χρονιά.
Ναι,
πολύ καλά το διάλεξες.
Το χρόνο θα συνεχιστεί σε μεγάλο θέατρο, μεγάλο μου φανταστείς, 320 θέσεις.
Εντάξει, μια χαρά. Είναι
και θα πάω και Θεσσαλονίκη.
Έχει μια διαφορά.
Θα πάω και σε 2-3 μέρη ακόμα, Κρήτη και τέτοια. Θα πάω. Δεν θα πάω.
Θα πας παντού, ένα μου.
Ναι, βέβαια.
Είναι έργο που πρέπει να το δει όλος ο κόσμος.
Θέλω πάρα πολύ.
Έχει στοιχεία αυτοβιογραφικά δικά σου μέσα.
Δικά μου έχει κάποια, όχι αυτογραφικά. Αυτοβιογραφικά σε σχέση, ας πούμε, με το ότι εγώ έχασα τη μάνα μου στη φωτιά εκεί που λέμε.
Ναι, στη Ζαχάρο.
Ναι. Όχι τέτοια, αλλά έχει στοιχεία που αφορούν τη σχέση μου με τη ζωή μου, δηλαδή αυτό που θα λέγαμε με την ευρεία έννοια, την πολιτική μου σχέση
και πώς
με
βλέπεις,
τη ζωή.
Ακριβώς, πώς βλέπεις τα πράγματα στη...
Έτσι τα βλέπω. Να. Δηλαδή δεν πήγε εξορία η μάνα η δικιά μου, αλλά μέσα στην οικογένειά μου και φίλοι των γονιών μου που ήταν αριστεροί, υπήρχαν άνθρωποι εξόριστοι 30 χρόνια.
Να.
Δηλαδή έχω ζήσει γυναίκα που ήταν εξόριστη στο τρίκερι, πώς να σου το πω.
Άρα έχει.
Δεν έχει άμεσα με μένα, με τη δική μου τη ζωή, αλλά έχει με τα παιδικά μου χρόνια και με τα ακούσματά μου. Και με το μεγάλωμά μου. Δηλαδή το έργο αυτό έχει γραφτεί πραγματικά πολύ σε σχέση με κομμάτια της ζωής μου που δεν είναι άμεσα βιογραφικά όπως το ρώτησες, αλλά είναι μέσα στη ζωή μου. Πώς το είναι,
και παρότι να σου πω κάτι, και παρότι δείχνει έτσι την ιστορία, δηλαδή προχωράει και περπατάει η ιστορία της Ελλάδας από την πλευρά αυτή που διαλέγεις.
Ναι.
Γιατί υπήρξε τεράστια αυτή η πλευρά και όλοι έχουμε προς τα εκεί κάποια θέματα. Μοιάζει να είναι σύγχρονο, μοιάζει να είναι σημερινό. Ναι. Βέβαια καταλήγει και στο σήμερα.
Γιατί καταλήγει εκεί που καταλήγει. Έτσι, έτσι. Και επίσης, σε διακόπτω για να πω κάτι σημαντικό.
Όχι, εσύ θα μιλήσεις.
Ότι περνάει από τη χοντρή κρυσάρα της κριτικής και της απόρριψης πρόσωπα πολιτικά που είναι όλων των κατηγοριών. Ναι, ναι. Από εδώ, από δεξιά, από κέντρο, από σοσιαλιστές, ναι, από αριστερούς. Το περνάει όλο. Δεν κάνει, δηλαδή δεν παίρνει θέση ότι αυτή είναι με τον Αντρέα Παπαδρέου. Κανέναν δεν είναι. Έκανε εξορία ως παιδάκι λόγω της μάνας της.
Είχες καιρό να κάνεις μονόλογο, είναι η αλήθεια, έτσι. Έκανες την Κοντέσα Βαλέρενα.
Δεν τους έχεις δει όλους.
Τι λες? Σας παρακαλώ.
Έχω κάνει, βεβαίως.
Πώς το λέτε
κάνει
αυτό?
Του Μάνου Ελευθερίου στο Φεστιβάλ Αθηνών. Ναι. Μόλις πέθανε ο Μάνος, πέθανε το 18, ήταν πολύ φιλός ο Μάνος. Μου έδωσε ένα κείμενο πριν πεθάνει της γιαγιάς του, που το έφτιαξε μετά ο ίδιος.
Πώς λεγόταν το
έργο? Και το έκανα Ξένες Πόρτες.
Όχι, δεν το έχω δει, έχεις δίκιο.
Είναι, ήταν πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Η γιαγιά του Μάνου Ελευθερίου έκανα.
Είδα όμως όλα τα άλλα και...
Είδες τη Σίλβα, τον ουρανό κατακόκκινο, τον είχες δει?
Όχι.
Τη Μιλούλα Αναγνωστάκη.
Όχι, με πιάνει αδειά.
Μα γι' αυτό σου λέω. Έχω κάνει 5 μονολόγους.
Αλλά πάντως το νοστάλγησες πάλι, γιατί έκανες την Κοντέσα Βαλέρενα.
Έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Σ'
αρέσει ο μονόλογος. Παρότι είναι δύσκολο πράγμα.
Ξέρεις γιατί? Γιατί πολύ δύσκολο και ιδιαίτερο πολύ. Δηλαδή σε αυτό το μικρό θέατρο μου συμβαίνει φέτος, ίσως και λόγω κούρασης που έχω γενικά στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια από άλλα θέματα υγείας του άντρα μου, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Μου συμβαίνει κάτι που δεν μου συνέβαινε στην Ευτυχία. Δηλαδή η παραμικρή κίνηση του κόσμου που είναι μπροστά στο ένα μέτρο μου με επηρεάζει αρνητικά.
Σε αποσυντονίζει.
Ναι. Έπαθα και κάτι μια μέρα πάρα πολύ ωραίο.
Δηλαδή?
Έχασα τα λόγια μου.
Α, ωραία.
Γιατί γύρισε ένας άνθρωπος και γέλαγε πάρα πολύ με τον κορονοϊό και του απίστηνα το λόγο ως νένα και του είπα τώρα γελάμε. Του είπα, ο κόσμος σταμάτησε, χειροκρότησε και όλα αυτά. Και πάνω αρχίζει το κείμενο και δεν
και
έχω τα λόγια.
Τα λόγια.
Και πετιέται μια θεατής και μου λέει, θα σας τα πω εγώ τα λόγια. Και μου λέει την ατάκα που είναι να πω. Φίλοι. Και της λέω, με συγχωρείτε, εσείς που το ξέρετε, τώρα το βλέπετε. Έχω ξανάρθει. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Ψάχνουν άνθρωποι να βρουν εσύ. Δύο φορές.
Αυτό είναι προς τιμήν σου.
Ναι, αυτό καταπληκτικό όμως. Έχω και μια με τον κόσμο, έχω μια πολύ καλή επικοινωνία.
Πολύ. Πάντα την είχες.
Νομίζω ότι αυτό με σιγουρεύει πάρα πολύ, ότι νιώθω ότι ο κόσμος με αγαπάει.
Βεβαίως.
Αυτό σε είναι τιμάς, μεγάλη
αγαπά
ιστορία.
Και είσαι ένα στολίδι για το θέατρο.
Με στηρίζει πάρα πολύ, δηλαδή πάρα πολύ. Ξέρεις, θα το πω για τον κόσμο, όχι για μένα. Τη μέρα που βγήκα στο Studio 4, 3 εβδομάδες πριν παίξουμε, πριν αρχίσουμε, στα παιδιά, ξέρεις, εκεί που κάνουν την εκπομπή, είπα την παράσταση, πήγα πιο πολύ για να μιλήσω για την παράσταση. Έδειξε και ένα τρέιλεράκι της παράστασης. Το ίδιο βράδυ πουλήθηκαν 450 εισιτήρια.
Μάλιστα. Είναι μεγάλη δουλειά.
Κατάλαβες. Αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή τι περιμένανε να πω, που σημαίνει αγάπη προς το πρόσωπό
αγάπη
μου, όχι.
Λοιπόν, Νένα μου, με αυτή την αγάπη σε αποχαιρετώ.
Να, είσαι
να ξέρεις
καλά,
ότι
γερί,
πάντα
γερί,
την έχεις.
Γερί.
Και περιμένουμε πώς και πώς πάντα ό,τι παίζεις. Να είσαι καλά.
Έτσι, να είμαστε γεροί.
Ο Θεός να σε έχει καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια.
Αυτό ήταν λοιπόν από τη μια ο κινηματογράφος με τον Καζατζίδη, από την άλλη το θέατρο με την κυρία Νένα Μεντή. Σας χαιρετώ, ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Για χαρά, να προσέχετε.
Δεν κλαίω που φεύγεις, δεν κλαίω για τώρα, δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα πω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Που σφίγγω τα χείλια και κλαίω μπροστά σου χωρίς να ντραπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ.